Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Слухаючы перадвыбарныя абяцанні цяперашняй улады, лепей не задумляцца, бо калі пачынаеш разважаць, ад пасулаў не застаецца і сляда. Да прыкладу, у якасці заслугаў кіраўніка падаецца тое, што ў нас няма вайны і голаду. Быццам бы яны нам пагражалі, што ў нас стабільнасць, нібыта ў суседніх Польшчы і Літве ўсё ходзіць ходырам, што мы не ўступілі ў аб'яднаную Еўропу. Быццам мы не ведаем, што ў тых, хто туды ўступіў, жыццёвы ўзровень вышэйшы. Што ў нас паўсюль пануе расійская мова, без якой наша дзяржава загіне. Быццам тыя ж Польшча і Літва загінулі ад таго, што гавораць па-свойму. Што да чысціні гарадоў, пліткі на вуліцах, кальцавых дарог і жыллёвага будаўніцтва, дык і гэтага ўсяго поўна ў тых краінах, у якіх няма такога ўдалага, як наш кіраўніка. Дык за што ж галасаваць? За нашу ўсходнеславянскую духоўнасць і міжнародную ізаляцыю, у якой толькі і можа, аказваецца, захавацца гэтая самая духоўнасць. Бо інакш давялося б хоць раз растлумачыць, што гэта такое і ці не аказалася б, што нішто. За дзяржаўную манаполію ва ўсіх сферах жыцця, што, ўласна, і стварае відмо стабільнасці на знаёмы савецкі лад. За тое, што ад цябе, канкрэтнага чалавека, ў тваёй краіне зноў нічога не залежыць? За што яшчэ? Ага, за матэрыяльны дабрабыт, які расце на вачах. Праўда, не так хутка, як у краінах аб'яднанай Еўропы, але ж расце. Рэч у тым, што славутае перадвыбарнае жаданне насельніцтва «жыць лепей» у нас цалкам асацыюецца не з вайной і расейскай мовай ці там славянскай духоўнасцю, а менавіта з матэрыяльным дабрабытам. Забягаючы наперад, скажу, што тут не ўсё так проста, як здаецца на першы погляд, і што ў сваіх уяўленнях пра лепшае жыццё мы, беларусы, крыху адстаем ад так званых цывілізаваных краінаў, дзе ўжо прамінулі бум спажывецкага грамадства, да якога мы яшчэ толькі імкнемся. Што гэта ўвогуле такое «жыць лепей»? Замест 100 даляраў атрымліваць 200? Перасесці з «жыгулёў» на «мерседес»? З'есці на абед 2 катлеты, а не адну, як раней? Пераехаць з 2 пакояў у 3? Калі ўрад выканае свае абяцанні, мы ўсё гэта атрымаем. Аднак перпетуум мобіле «жыць лепей» застанецца рухавіком і наступнай выбарчай кампаніі. І тады што? Замест 200 даляраў будзе 500, замест аднаго мерседеса 2, 3 катлеты на абед, 6-пакаёвая кватэра. Але і за той выбарчай кампаніяй прыйдзе наступная. Куды, скажыце, ўсё гэта дзяваць, як не лопнуць ад катлет і як не загнуцца, метучы пыл у 6 пакоях? Дык можа, жыць лепей гэта нешта іншае? Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзімірам Мацкевічам пра тое, што такое «жыць лепей» па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму.
Як хутка дэвальваваліся ўсе без выключэння матэрыяльныя сімвалы савецкай эпохі. Всё, што звязана са словамі «прабіцца», «дастаць» і «мест нет». Сёння гэта суцэльныя забытыя адрасы. Якім жалю вартым выглядае матэль «Інтурыст» на варшаўскай трасе? Ужо няма швейцараў ля ўваходу. У агромністай пустой залі, якая не ведала рамонту ад 70-х гадоў, звычайна няма наведнікаў. Няма больш чэргаў перад рэстаранам папраць кветка на плошчы незалежнасці. Хоць кухня засталася ўсё тая ж. І кілбаскі па-магілёўску, і бульбянае пюрэ, і кампот са свежых фруктаў. Я дзеля цікавасці склаў спіс матэрыяльных радасцяў жыцця беларускага чалавека 70-х гадоў і сённяшняга жыхара РБ. І вось якая атрымалася карціна. Жигулі ўжо перасталі лічыцца аўтамабілем. Іх замянілі патрыманыя БМВ і Мерсы. Ужо ніхто не памятае джынсаў Мантана, затое ўсе ведаюць, што такое Хьюга Босс. Мара атрымаць хрушчобу саступіла месца мары набыць кватэру ў цэнтры. І не нашпігаваць яе здабытымі праз блат сценкай, дыванамі ды крышталём, а зрабіць еўрарамонт. Цуд савецкай тэхнікі і галоўны экспанат інтэр'еру, каляровы гарызонт, здаў свае пазіцыі перад хатнім кінатэатрам. Ужо не трэба здаваць макулатуру, каб заставіць сваю сценку тамамі дзюма і пікуля. Перайшлі ў разрад мёртвых словаў такія паняцці, як дэфіцыт і сам выдат. Адпачываць у Крым едуць, калі бракуе грошай на Італію, і без характарыстык ад партячэйкі і мясцкому. А гатэлі? Сяліся ў юбілейку і планету, хоць жыві там, без званка ад Івана Івановича. А кілбаса московская ды з-пад прылаўка, а дублёначка ды праз знаёмства. Ды ў нас больш чым палова людзей за апошнія гады апынулася ў раі, сваім раі, кілбасна-дублёначным. Але штосьці нябачна радасці жыцця на тварах. Паразважаць над гэтым парадоксам я запрасіў філёзафа Уладзіміра Мацкевіча. Месца мы выбралі больш, чым прыдатнае для такіх настальгічных размоваў. Кафейны бар, што на Камсамольскай у Менску, дзе чырвона-плюшавы інтэр'ер, дзякуй Богу, выстаяў перад часамі пераменаў.
Відавочна, што для кагосьці джынсы Леві Страус, а для кагосьці польская одра. Гэта таксама было адзнакай таго, да якога кола чалавек належыць. Таксама як адпачынак на Чорным моры, які сярод колаў некаторых лічылася нечым такім адсталым. Сапраўдныя людзі павінны былі ездзіць у Карэлію на азёры, напрыклад, а не на гэтыя папсовыя курорты. Хаця, ведаеце, такіх уже значных адрозненняў у сацыяльных колах не было. Таму што жылічны вопрос аднолькава востра стаяў як для сялянаў, якія толькі-толькі пераехалі жыць у горад, так і для сталых гараджан. Калбаса таксама была дэфіцытам для ўсіх. І нават тыя, хто меў дачыненне да яе распаўсюджання, таксама ганарыліся тым, што яна ў іх ёсць заўсёды. Каштоўнасці, яны і ёсць каштоўнасці, матэрыяльныя. Накавось, калі мы падыходзім да некаторых, так бы мовіць, духоўных каштоўнасцяў, таму што назваць паліцы з макулатурнымі выданнямі дзюма духоўнымі каштоўнасцямі, ну, неяк язык не вельмі паварочваецца, а тым не менш, ну, нейкае дачыненне да духоўнасці гэта сапраўды мае. Я да сённяшняга дня захаваў гэтую звычку, калі я трапляю у нейкі незнаёмы дом, да людзей, у якіх я ніколі не быў, першае, на што я звяртаю ўвагу, это на кніжныя паліцы. І па набору кніжак я мяркую аб тым, куды я трапіў, да каго я зайшоў. І тады, у 70-е гады, это сапраўды проста кідалася ў вочы. Калі ў вас на паліцах стаіць дзюма, відавочна, што вы не інтэлігент. Ці нават не проста дзюма, а ну хоць нейкія там макулатурныя выданні, той жа ж пікуль, усе яго, здаецца, чыталі. Але ж сярод пэўных колаў лічылася, што ну это папса.
Дарэчы, я таксама маю падобную звычку і апошнія 10 гадоў шукаю ў незнаёмых кватэрах перш-наперш беларускія кнігі. Для мяне гэта важны паказнік. Я сустракаў сярод нешматлікіх кніг жанчыны нізкіх паводзін кнігі Андрэя Федарэнкі, а часам не бачыў ніводнага беларускага выдання на высачэзных паліцах мінскай інтэлігенцыі.
Як не дзіўна, жылплошча, кватэра вызначала духоўнае жыццё, маральны стан людзей. Таму што за кватэру людзі былі гатовы на шмат якія ўчынкі. І здрада, і хабарніцтва, ўсё што заўгодна, таму што савецкі чалавек можа некалькі раз браць шлюб. А кватэру ён атрымаў адзін раз у жыцці. Людзі хутчэй расставаліся з жонкамі, мужамі, чым з квадратнымі метрамі. Трэба сказаць, што 70-е гады быў час, калі савецкія людзі проста прызвычайваліся. Нават не да дабрабыту матэрыяльнага, а проста да нармалёвага жыцця. І калі ў той час узнікалі некаторыя дэфіцыты на пустым месцы, яны узнікалі таму, што людзі раней не мелі патрэбы пэўнай, а потым яна узнікала. Людзі, напрыклад, асабліва першае пакаленне гараджанаў, не ведалі, што такое рэстараны, кафе, ніколі туды не хадзілі. Пакуль хто-небудзь не запрашаў іх там на нейкае свята, напрыклад, на вяселле. Пасля вяселля, на якім чалавек першы раз пабыў, ён ўжо ведаў, што гэта такое. І таму на нейкае свята ён туды ішоў. А астатнія былі такія ж, і таму на гэтае свята проста туды было не папасць. У той жа час гэтыя ж кафе былі ў дзень досыць пустыя, і можна было прыйсці і на 3 рублі добра, смачна паесці і выпіць нешта такое. Прычым былі і добрыя напоі, там тыя ж грузінскія віна. Да сённяшняга дня узгадваю з задавальненнем.
А я з задавальненнем узгадваю цукровыя пеўнікі на палачках, якімі гандлявалі бабулькі. Яны і падумаць не маглі, што іхныя самаробныя цукеркі ёсць правобразам сённяшняга чупа-чупса. Я, дарэчы, так і не пакарыстаўся ўсімі радасцямі жыцця 70-х. У мяне не было ні джынсаў Мантана, ні магнітафона Весна. Але гэта ніяк не ўплывала на радасць жыць. Як мы слухалі заезджаныя, перапісаныя дзясяткі разоў запісы Высоцкага, дзе амаль немагчыма было разабраць словы. Для сённяшняга падлетка мы выглядалі б вар'ятамі. А тады гэта было за шчасце.
Праўда, некаторыя рэчы цалкам зніклі. Не проста як дэфіцыт, а як з'явы. Таму што яны, як з'явы, магчымы толькі ў таталітарным грамадстве. Той самы Высоцкі на касетах. Уявіць сабе такое пры наяўнасці дэмакратыі, свабоды слова, інтэрнэту, адкрытай інфармацыйнай прасторы ўвогуле немагчыма. Ўвогуле немагчыма уявіць сабе самы здат. Таму што калі вас не друкуюць, то гэта значыць, што або ніхто не хоча даваць грошы на гэта, або ніхто не захоча купляць. Таму пашукайце грошы, знайдзіце і надрукуецеся. Калі это будзе мець попыт, выдадзіце некалькі тыражоў. Тое сапраўды, што было з Салжаніцыным, калі на адну ноч выбралі раздрукоўку нейкую, пяты экземпляр на машынцы, вось, і вы там сярод ночы з лупай чыталі гэтыя неразборлівыя літары, потым ішлі на працу. Існавала некалькі разнастайных працаў, якія лічыліся добрымі. Па-першае, тое, што было прадметам здзекаў і насмешак псіх юмарыстаў, публіцыстаў, маралістаў і так далей. Это гандль. Уладкавацца кіраўніком крамы нейкай ці тавараведам на базу, ну, это лічылася проста верхам дваранства. Стаць пэрам в Англіі. Вось, это значыць трапіць тавараведам на базу другое. Чамусьці лічылася вельмі прэстыжным займацца навуковай працай. Вы мелі назву малодшы навуковы супрацоўнік, нічога не рабілі, нічога не разумелі ў навуцы, але ж вы мелі прэстыжную працу. Яшчэ адно было месца прэстыжнай працы – это ВПК. Заводы, звычайна закрытыя, з вельмі звычайна добрай сацыяльнай інфраструктурай. Там вы мелі магчымасць, акрамя заробку, мець доступ да дэфіцыту ў завадскіх крамах, вы мелі пуцёўку на курорт. Што яшчэ? Это людзі, якія мелі магчымасць уладкавацца ў нейкі дыпламатычныя ці там яшчэ нейкі такія рэчы. Яны проста ўжо траплялі ў іншую касту. Это нават не ангельскае расслаенне грамадства, это нешта кшталту індыйскай каставай сістэмы. Людзі, якія траплялі туды, станавіліся б іншымі. Для гэтага дастатковым было быць, напрыклад, выкладчыкам рускай мовы. якого посылалі, скажем, на Кубу выкладаць гэтую мову для дзяцей работнікаў амбасады. І вы трапляли уже в нейкі іншы свет. Вы бачылі свет, вы мелі гэтыя самыя, як яны называліся, боны, таму маглі набываць, прыехаўшы сюды, тавары, там, у бярозцы. Такіх людзей было не шмат, пра іх ведалі. Менавіта ў іх куплялі тыя самыя джынсы. А, яшчэ ж мы забыліся пра пласцінкі.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзімірам Мацкевічам пра тое, што такое жыць лепей па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму.
Цікава, што адчуў бы чалавек 70-х, якога хаця б на пару гадзінаў на машыне часу перанеслі на сённяшні праспект Скарыны. Уявіць ягоны стан цяжка. Гэта не быў бы культурны шок. Гэта была б страта прытомнасці. Ад колькасці заходніх аўто на вуліцы, ад разнастайнасці таго, што можна з'есці, ад выгляду і выбару трантаў, якія можна набыць. Але не толькі ад гэтага. Яшчэ ад таго, што людзі вакол, сярод гэтай фантастыкі, засталіся з тым жа выразам твару, як у 1973.
Я заўважыў напрыканцы 90-х гадоў такую рэч, якую тады яшчэ не шмат хто заўважаў, мне здаецца, што стан матэрыяльнага дабрабыту значна палепшыўся ў беларусаў. Але ж гэта не дастаўляе ім радасці. Калі мы параўноўваем, напрыклад, становішча 97-98 гадоў з канцом 80-х гадоў, якія засталіся ў памяці як верх дабрабыту. І па матэрыяльным дабрабыце праз 10 год беларусы значна адараваліся ад таго часу. Дефіцыт уже знік, картачак не было, але ж колькасць машынаў, колькасць відеомагнітафонаў, там розных прыладаў пабытовых павялічылася вельмі значна. Катэджы, праўда, недабудаваныя, паўзнікалі ва ўсіх гарадах, нават там малых, а радасці няма. Таму я стаў думаць такім чынам, што, ведаеце, дабрабыт, ён мае значэнне і каштоўнасць не сам па сабе, а толькі градыент дабрабыту, нейкае прызводнае. Гэта значыць, як хутка змяняецца дабрабыт большасці насельніцтва. І чаму пра брэжнеўскія часы, пра 70-е годы мы памятаем як пра годы дастатку? Таму што, сапраўды, это было пакаленне, якое нарадзілася ў галечы пасля вайны. І ўпершыню ў жыцці, нават не толькі ў сваім асабістым, а ў жыцці сваіх сем'яў, яны бачылі пыласосы, лядоўні, магнітафоны, тэлевізары. Это ўсё было ўпершыню, ўпершыню ў гісторыі. І это быў фантастычны рост дабрабыту. І вось гэтай нагоды, з гэтай фантастыкі, менавіта вось гэтая памяць, так яна і застанецца пра гэтыя часы. А тое, што сёння жыццё беларусаў значна палепшылася ў матэрыяльным плане з 80-мі, я ўжо не кажу пра 70-е гады, это ўжо нікаго не цікавіць. У нас ёсць шанс зараз навернуцца сапраўды да каштоўнасці, перастаць дбаць пра калбасу. Зараз час марыць аб нечым высокім. А мы прызвычаіліся, нас вымусілі разважаць пра матэрыяльнае, што гэта база, што гэта падмурак, на якім усё будуецца. Ну, вось мы маем гэта ўсё. Маем. А калі чагосьці не маем, мы ўжо ведаем, што без гэтага можна абыходзіцца элементарна. Ва ўсім свеце скончылася эпоха спажывальніцтва. Матэрыяльныя каштоўнасці – это архаічны стэрэатып, які сядзіць у беларусаў. Трэба проста ўсвядоміць, што матэрыяльнае – ты матэрыяльнае. І матэрыяльнае павінна быць каштоўнасцю толькі тады, калі сапраўды існуе пагроза. Голаду, усе астатнія часы – это як паветра. А каштоўнымі павінна быць іншыя рэчы, сапраўдныя каштоўнасці. Я не буду нават казаць духоўныя, проста чалавечыя каштоўнасці ў сяброўстве, каштоўнасці ў добрых адносінах з суседзямі, каштоўнасці ў добрай асэнсаванай працы. Не той працы, на якой можна скрасці, ці на якой можна нічога не рабіць, ці якая небяспечна для здароўя, але ж тая, якая надае сэнс жыццю. Калі вы радуецеся таму, што на гэтай працы вы робіце нешта і атрымуеце ад гэтага задавальнення асалоду. Это каштоўнасць ведаў. Трэба ведаць пра сябе, пра сваю краіну, пра сваю гісторыю, пра сваіх бацькоў, пра сваіх нашчадкаў. Вы павінны мець вольны час, каштоўнасць вольнага часу. Якім? Вы не будзеце там гэтую складаць бібліятэку з макулатурных выданняў на паліцы, а вы будзеце мець тры кніжкі ў хаце, але ж іх будзеце іх чытаць. Нават адну біблію, якую 2000 гадоў людзі чытаюць.
Мне згадваецца дылема пачатку 90-х. Каўбаса ці мова. Маўляў, ад вашай мовы каўбасы больше не будзе. А сапраўды, каўбасы стала больш, пры гэтым, як ні круці, паболіла і мовы.
Радыё «Свабода» – вострая брама. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік размаўляе з філёзафам Уладзіміром Мацкевічам пра тое, што такое жыць лепей па-беларуску. Беларуская мара сёння і 20 гадоў таму. Уладзімір Мацкевіч адзначыў, што калі дабрабыт у грамадстве робіцца такім жа незаўважным, як паветра, якім мы дыхаем, дык галасаваць за дабрабыт тое самае, што галасаваць за паветра. Іншымі словамі, цяперашні кіраўнік краіны і заклікае захаваць яму ўладу, бо інакш не будзе чым дыхаць. Але мы проста нармальна жывем у дастаткова развітай краіне, дзе няма патрэбы па старой звычцы палохаць людзей вайной і голадам. За гэтымі фантомамі, што прывандравалі да нас з першых пасляваенных пяцігодак, у ценю застаюцца сапраўдныя праблемы краіны, якія ў сваю чаргу падаюцца няважнымі. Няважныя наступствы Чарнобыля, няважнае пашырэнне сярод моладзі наркаманіі, няважны глыбокі, нават у параўнанні з савецкім часам, заняпад нацыянальнай культуры на дзяржаўным узроўні. Няважна, што выехаць за межы краіны за Лукашэнкам стала цяжэй. Няважна, што дэмакратычныя свабоды ў Беларусі апынуліся пад прэсам. Пра гэта ўсё прадстаўнікі рэжыму ў сваіх выбарчых абяцаннях не скажуць нічога. Яны будуць зноў і зноў эксплуатаваць галоўнае сваё апірышча, а менавіта тое, што вялікая частка беларусаў па-старому разважае пра лепшае жыццё толькі як пра матэрыяльны дабрабыт, чысціню гарадоў і мірнае неба над галавою.